suntem la prima parte din cele trei părți din care este compusă această epistolă. Și spuneam duminica trecută, primele două capitole vorbesc despre probleme personale sau clarificări personale pe care le face Pavel, apoi următoarele două sunt doctrinare, ca cele de urmă să fie practice. Spuneam că ținta lui Pavel și principalul motiv pentru care a scris această epistolă este acela de a apăra Evanghelia sau vestea bună, dar totodată și pericolul ca creștinismul să fie transformat într-o nouă sectă sau într-o nouă partidă a iudaismului. Pavel aici apără un punct teologic foarte atacat chiar de la începuturi. El arată îndeosebi sau apără îndeosebi doctrina justificării sau alții o numesc ca îndreptățirii prin credință, arătând că noi nu ajungem la mântuire prin vreo lucrare făcută de noi. Fie că merge vorba despre iudei, fie că merge vorba despre greci sau merge vorba despre neamuri. Întrebarea care a apărut tot timpul și cred că apare și în mintea noastră, dacă nu suntem mântuiți prin ceea ce facem noi, atunci care este rostul faptelor bune sau a lucrărilor pe care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem îndemnați ca să le avem în viața noastră, ca să dăm voie ca aceste lucruri să fie rodite de Duhul Sfânt în viața noastră. Lucrurile bune, ritualurile religioase pe care noi le facem, lucrările săvârșite, spune Pavel că vor fi răsplătite de Dumnezeu, dar nu cu mântuire. Ele vor fi răsplătite de Dumnezeu, dar nu cu mântuire. Uitați-vă ce vorbea Pavel, nu de mult, fratele Veceslav Cipotar, o adus în biserică acest text. 1 Corinteni 3, 12 la 13, vreau să citesc doar două versete care spun, iată, dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân sau trestie, lucrarea fiecăruia, observați, merge vorba despre lucrarea noastră. Cineva a pus temelia, Hristos este temelia. Noi am crezut că Hristos este temelia și ne-am apucat în baza credinței noastre de ce? De lucru, am răsuflecat mâinile și am început să lucrăm pentru Dumnezeu. Și acum Dumnezeu vine și spune că de acum începe lucrarea voastră, dar fiți atenți, lucrarea voastră poate să fie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân sau trestie. Și apoi vine și spune, ziua Domnului va face cunoscută că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia, adică merge vorba despre ce am făcut noi, nu merge vorba despre lucrarea lui Dumnezeu sau Domnului Iisus pe cruce. Dacă lucrarea zidită de cineva, de mine și de tine, pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi mântuire. Nu. El va primi, spune cu Dumnezeu, o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Din ce cauză? Pentru că mântuirea nu se face prin ceea ce zidim noi. Ci mântuirea este un dar din partea lui Dumnezeu ca și urmare a credinței pe care noi o avem în Domnul Iisus, în mod deosebit în ceea ce face El la crucea de la Golgota. Deci, aceste lucruri bune, fapte bune pe care noi le facem, nu ne pot justifica sau nu ne pot îndreptăți, nu pot ca să ne împace pe noi cu Dumnezeu și nu contribuie la mântuirea noastră. În Galateni, capitolul 2, Pavel explică în detalii tocmai acest lucru, în mod deosebit conflictul său cu iudeii legat de această temă. După 14 ani, spune el, m-am suit din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba și am luat cu mine pe Tit. 14 ani, spune Pavel, că a trecut. Acum, nu cunoaștem exact de când Pavel calculează acești 14 ani. Dacă merge vorba despre prima lui vizită la Ierusalim, care a avut loc după 3 ani de la convertirea lui, am văzut deja lucrul ăsta, Atunci reiese că 14 ani au fost între primele două vizite a lui Pavel la Ierusalim. Dacă Pavel aici se referă după 14 ani de la convertirea lui, atunci sunt 14 ani. Dacă se referă de la prima lui vizită, atunci reiese că avem împreună de la convertire până acum 17 ani de lucrare pe care Pavel o aduce și pe care Pavel o avusese. Este interesant că el vine și spune că după perioada aceasta lungă de timp, așa cum am spus, putem să luăm 14 ani, putem să luăm 17 ani, oricum este o lucrare și este un timp foarte lung în care Pavel este implicat în misiune, el vine și spune că a venit din nou la Ierusalim. Prima dată Pavel când vine la Ierusalim nu prea a avut ocazia ca să stea foarte mult de vorbă și să învețe foarte mult de la apostoli, pentru că spuneam că faptele apostolului prezintă mai mult predicând și discutând cu iudeii și timpul lui în Ierusalim a fost doar de 15 zile. La colegiul biblic astăzi se învață 4 ani. Pavel a mers și a stat în prezența ucenicilor 15 zile și acelea nu toate pe deplin. Am impresia că fugea de la lecții. Pentru că mai des îl întâlnim în Faptele Apostolilor stând de vorbă cu iudeii decât învățând ceva de la apostoli. Și lucrul ăsta el vrea ca să îl scoate și acum în evidență. Deci în capitolul 2, versetele 1-10, Pavel lămurește că el nu este nici într-un caz și nici într-un fel îndatorat cu ceva apostolilor în ceea ce privește Evanghelia pe care el o predică. Evenimentul pe care îl avem noi aici descris, îl avem ca și text paralel Faptele Apostolului, capitolul 15. Ne spune aici Pavel că a luat cu el pe Barnaba și asta ne vorbește Faptele Apostolului 15:2. Atunci când considerăm că aceste două locuri, Faptele Apostolului 15 și Galateni 2, sunt locuri paralele, atunci reiese că unul din acești oameni care l-au însoțit pe Pavel este și Tit. Este surprinzător că Luca în Faptele Apostolilor nu-l menționează pe Tit. Dar Pavel, eu cred că nu întâmplător, vine aici și vorbește că cu el împreună cu Barnaba a fost și acest ucenic Tit. Acum, dacă ne uităm la textul nostru, cred că fiecare ne dăm seama din ce cauză Pavel vorbește aici și să spune că l-a luat cu el și pe Tit. Pentru că vroia să le arate la cei din Galatia un exemplu clar, cu netăiat împrejur, a fost cu el la Ierusalim, a făcut parte din echipa lui, a stat și a discutat cu Iacov, cu Ioan și cu Petru, și că Iacov și Ioan și Petru nu au pus condiția, Pavel vii la noi și îl aduci pe Tit, dar înainte de asta îl dai împrejur ca să respectăm legea. De ce Pavel aici se folosește de acest lucru? Și este interesant, posibil unii comentatori susțin și eu de acord cu lucrul ăsta, că Pavel intenționat când merge la Ierusalim îl ia și pe Tit cu el. Tocmai pentru a putea ca într-un fel să testeze și să vadă care are să fie reacția celor de la Ierusalim, în special a apostolilor, dar totodată cu ocazia asta să aibă și un argument legat de această problemă cu care Pavel se confruntă. Pentru că problema cu tăierea împrejur nu a fost și nu a apărut doar acum. La începutul lucrării, Pavel ia pe altcineva, ia pe Timotei, care era jumătate evreu, jumătate dintre neamuri sau păgân, grec. Și atunci Pavel îl taie pe Timotei împrejur. Și lucrul ăsta, eu cred că a jucat și a turnat apă la moara a celor care vineau într-un fel și îl învinuiau pe Pavel de acest lucru. Dar să revenim la lucrul ăsta puțin mai târziu sau la această comparație între ceea ce face Pavel cu Timotei și ceea ce face Pavel cu Tit. S-a schimbat Pavel, s-a schimbat Evanghelia, sau nici Pavel nu s-a schimbat, nici Evanghelia nu s-a schimbat, dar alte lucruri erau legat de această problemă. M-am suit în urma unei descoperiri. Observați, Pavel nu vine și spune că m-am dus la Ierusalim din cauza că m-au invitat frații de la Ierusalim la covor să mă întrebe ce cu Evanghelia și ce cu neamurile care urmează pe Hristos și nu ascultă și de lege. El vine și spune foarte clar că ca bază la călătoria lui spre Ierusalim și la întâlnirea lui a stat o descoperire. Acum eu știu că fiecare ne întrebăm și eu sunt primul care ne întrebăm în ce a constatat descoperirea? Nu ne vorbește Pavel. Cunoaștem din Cuvântul lui Dumnezeu o mulțime de situații în care Pavel primește descoperiri din partea lui Dumnezeu legat de un lucru sau de altul. Dar de fiecare dată Pavel nu ne vorbește în detaliu legat de aceste descoperiri. Doar o singură dată ne vorbește despre acel om care striga și spunea să treacă la ei ca să li ajute sau ca să îi susțină în lucrarea care o făcea. Deci, o călăuzire din partea lui Dumnezeu, Pavel vine și spune că a stat la baza acestei călătorii la Ierusalim. Deci, nu vede Pavel nevoia ca să ducă la Ierusalim și nu văd nevoia cei de la Ierusalim ca să-l cheme pe Pavel. Și Pavel vine și spune că Dumnezeu mi-a descoperit ca să merg la Ierusalim și să am această întâlnire. Și atunci, după ce are această descoperire și merge din locul unde era, la Ierusalim, spune că le-am arătat Evanghelia pe care o provăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zădar. Traducerea engleză spune că l-am comunicat Evanghelia. Originalul este mai aproape de cuvântul le-am clarificat Evanghelia, îndeosebi la cei mai cu vază, și noi știm, mai târziu el ne dă lista sau numele acelor care erau mai cu vază, Iacov, Petru și Ioan. Și din nou aici a legat de Iacov, deja de data asta, odată ce Pavel vorbește despre trecerea a 14 ani, cu siguranță nu merge vorba despre Apostolul Iacov, pentru că Apostolul Iacov deja nu mai era în viață, ci cu siguranță, și avem aici un argument în plus, că printre liderii care erau în biserica din Ierusalim era și Iacov, fratele Domnului Iisus. Acum, din nou, eu cred că Pavel, în înțelepciunea lui, nu întâmplător îl pune pe Iacov primul. În traducerile noastre, Cornelescu îl pune pe Iacov primul. Dacă ați luați Biblie în limba engleză, în mod deosebit, dacă ați luați traduceri a catolicilor, ați observați că Petru e primul. Din ce cauză au făcut transformarea asta? Din cauza că eu s-o copii Petru primul papă care a existat. Și tot așa, papă după papă, cum spunea un predicator, papa la papa, papa lui, papa, papa, papa noastră. O mers unul după altul. Din cauza asta ei, într-un fel, vin și spun că în listă Petru, dând importanță lui Petru mai mare ca lui Iacov, originalul vorbește despre Iacov, Petru și Ioan. Exact așa cum le avem noi descrise în Bibliile noastre. Și acum Pavel spune de ce a ales anumii această cale. De ce vede că este bine și din ce cauză Dumnezeu îl călăuzește ca să meargă la Ierusalim să aibă această întâlnire. Ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zădar. Acum aici este discuții mari legate de ce are în vedere Pavel atunci când zice ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zădar. Mulți se discută și mi s-a părut chiar amuzant într-un fel atunci când unii spun că Pavel aici glumește. Nu este o afirmație serioasă, ci pur și simplu Pavel aici încearcă ca să glumească cu cei din Galatia. Mie mi se pare, așa cum am zis, că nu este vorba aici despre glumă. Din ce cauză? Nu prea îl vedem pe Pavel să glumească în general. Nu sunt pline de glume și de povești exemplele lui Pavel, nici măcar de al de papa, cum am spus-o eu, Pavel nu spune nici de astea. Și eu cred că ar trebui să învăț lucrul ăsta de la Pavel, de a nu exagera în astfel de lucruri. Dar, cum spuneam, Pavel nu glumește în felul lui de a fi, nu prea îl întâlnim glumind, spunând pătărânii sau glumii. Apoi, chiar dacă Pavel și-ar fi permis să glumească, cu siguranță că Pavel n-ar fi glumit pe tema pe care o discută aici, legat de vestea bună și legat de mântuire. Ar fi glumit pe orice altă temă, pe tema, eu știu cât e de lungă barba la farisei, sau pe tema la alte lucruri sau alte glumi care erau la modă în perioada lui, dar cu siguranță că n-ar fi glumit în acest lucru. O mers Pavel ca să verifice Evanghelia, mesajul predicat, ca nu cumva să spomenească că predică o Evanghelie falsă. Nici asta nu merge. Pentru că am văzut data trecută, Pavel vine și spune că el e sigur legat de Evanghelie și chiar dacă ar veni, el și-ar spune altceva, dacă ar veni un înger din cer și-ar spune ceva, să nu fie primit, să fie dat anatema, din ce cauză? Pentru că el știe de la cine a primit această Evanghelie. De aceea, dacă Pavel vine și spune că dacă îngerii ar veni să nu credeți, dacă eu aș veni, nu credeți, avea nevoie Pavel, fiind convins de autenticitatea Evangheliei lui să meargă ca să fie verificată, o părere care cât de cât stă în picioare legat de această plecare a lui sau de această afirmație ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zădar, este că Pavel aici se referă la alergarea sau la călătoria lui la Ierusalim. Și Pavel într-un fel vrea ca să se asigure că călătoria lui la Ierusalim, pe care o are, cum am văzut în urma unei descoperiri, să nu fie una în zădar sau să nu fie mers la Ierusalim în zădar și să piardă timpul acolo. Din cauza asta, într-un fel, el insistă ca să nu se întâlnească cu toată conducerea bisericii de la Ierusalim, dar insistă să întâlnească doar cu acești trei. Pentru că noi cunoaștem și cred că ne-am convins nouă dată. Pentru că atunci când se discută o problemă, mai ales dacă problema aceea e cu ghimbi, cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât gălăgia e mai mare și cu atât este mult mai greu ca să ajungi la un numitor comun. Deci apoi vine și spune că dacă aș merge la Ierusalim și m-aș întâlni cu bordul de conducere de la Ierusalim și acolo ar fi și partida fariseilor care s-au convertit la creștini, a să ne ducem acolo și de nou a să avem o confruntare, de nou a să avem o discuție lungă, cum vorbește el, ca să nu-i zică ceartă, și până la urmă fiecare are să rămână la părerea lui și călătoria mea la Ierusalim a fost cum? Degeaba. Sau în zădar. Spuneam că lucrul ăsta sau această părere are parcă ceva mai mult logic în ea. Eu însă cred că da, prima este exclusă. Pavel nu merge la Ierusalim pentru că avea îndoială în mintea lui cu privire la Evanghelia pe care el o predicat-o. O predicat Pavel 14 sau 17 ani Evanghelia și la un moment dat Pavel stă acasă și gândește, da, dacă ceea ce am predicat eu e greșit. Eu mă duc la Ierusalim să verific. Nu a fost lucrul ăsta, cu siguranță trebuie ca să îl excludim. Și nici pe Pavel mi se pare că nu-l preocupa atât de mult succesul vizitii sale la Ierusalim. Pentru că nu spune vizita lui la Ierusalim să fie degeaba, dar alergarea lui să fie degeaba. Și îndeoseb Pavel când folosește în alte situații alergare, se referă la o perioadă din viața lui. Și se pare că Pavel aici se referă la această perioadă pe care o avem în primul verset, la perioada de 14 ani de lucrare. Mie mi se pare că Pavel se temea că nu cumva frații de la Ierusalim, acești trei cu care el se întâlnește, să dezaprobe lucrarea și predicarea Evangheliei către neamul pe care a făcut-o el. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, aceasta ar fi fost cea mai mare biruință pentru acei utilizatori sau pentru acei care pretindeau că trebuie ca să fie respectată și legea, și ar fi fost devenit un obstacol serios pentru planurile de evangelizare a neamurilor. Vedeți? Pavel vine și spune aici foarte clar și în textul nostru să vedem că el bate foarte mult în lipsa de autoritate a unor oameni, oricare n-ar fi poziția lor, când merge vorba de a hotărâ cu privire la cum este o persoană mântuită. Ca și lider de biserică, ca și papă, ca și episcop, ca și patriarh, poți să folosești mai alte lucruri, dar nu poți să schimbi ceea ce nu tu ai făcut. Pentru că dacă observați, Pavel mai dicinos vine și zice, pentru că Dumnezeu nu caută la fața cui? Oamenilor. Pavel vine și spune că dacă mântuirea e prin har și prin credință, chiar dacă Iacov, liderul de la Ierusalim, vine și zice că e prin fapte. Iacov, cât de mare n-ar fi Iacov, cât de papu sau cât de episcop sau cât de păstor n-ar fi, el nu poate ca să facă lucrul ăsta. El nu poate ca să schimbe sau nu poate ca să transforme nici patriarhul sau episcopul, nimeni nu poate ca să transforme acest lucru. De ce Pavel se temea aici de acest pericol, mi se pare? Ca anume, nu cumva Iacov, Ioan, Petru, să fie influențați de acea aripă din mijlocul creștinismului care susținea ascultarea și împlinirea legii. Pentru că dacă se întâmplă lucrul ăsta și oamenii din conducerea bisericii de la Ierusalim cad în această plasă, aduceți aminte la un moment dat Pavel zice că Petru a căzut și Barnaba meu tot a căzut în plasa lor. Era acest pericol. Și Pavel vine și spune, sau haideți să încercăm noi să ne imaginăm, haideți să presupunem că cei de la Ierusalim s-ar fi lăsați induși, n-ar fi ascultat de călăuzirea Duhului Sfânt și ar fi mers pe ideea acelor iudaizatori. Spuneam data trecută, astfel ca și creștini ar fi fost cu barbă, îmbrăcați, tăieți împrejur, ne întâlneam sâmbătă, mergeam cu tora sub soară și multe alte lucruri legate din legea de atunci. Dar acești oameni n-au fost în stare ca să obțină susținerea celor de la Ierusalim. N-au fost în stare ca să obțină scrisori din partea acelor de la Ierusalim cu privire la învățătura lor și cu privire la opoziția față de Pavel. Pentru că, iarăși, dacă ne-am imagina că cei de la Ierusalim iau partea lor, îl declară pe Pavel că este eretic și le dă o scrisoare la cei doaizanți ca să meargă și să ducă în toate bisericile unde o predica Pavel și să spună că predica lui Pavel e pe jumătate doar adevăr, la ea trebuiește de adăugat. Și uitați-vă ce trebuiește de adăugat. Ar fi fost alergarea lui Pavel de 14 sau 17 ani în zădar sau nu? Siguranță că ar fi fost în zădar. Poate ar fi rămas anumiți oameni tari și legați de ceea ce au primit de la Pavel, dar ținând cont de cât de ușor și cât de repede oamenii ajung ca să fie influențați, eu vă asigur că majoritatea dintre ei ar fi mers ca să fie acceptat. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Iarăși, Faptele Apostolilor 15 la 23 ne spune că după această întâlnire, pentru că spuneam că în capitolul 15 e descrisă întâlnirea despre care vorbește Pavel aici în Galateni 2, spune așa, și au scris astfel prin ei, echipa lui Pavel când merg înapoi, prezbiterilor, apostolilor și frați, care către frații din neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră. Deci era nevoie de această scrisoare pe care Pavel și echipa lui să o ia, să ducă înapoi în Galatia. Ca să le arăte că cei care au venit și-i tulbură, au venit din propria lor inițiativă. În spatele lor nu stăteau apostolii și nu stătea biserica de la Ierusalim. Fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdrucinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Asta este scrisoarea pe care cei de la Ierusalim le-o dau echipei lui Pavel, Barnaba, Tit și ceilalți care erau cu ei ca să meargă cu ea înapoi. Versetul 3 spune că nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să taie sau să fie taie împrejur. Ceea ce spuneam, o dovadă din partea lui Pavel cu privire la această învățătură sau la această schimbare, pentru că eu nu știu dacă ar fi putut să aibă o dovadă mai mare. Una erau scrisorile care le-au primit și aveam și dovada practică Tit. Și dacă ați vă uitați în Faptele Apostolilor, merge acolo că pe lângă echipa lui Pavel de la Ierusalim au mai fost trimiși câțiva frați. Și este foarte interesant că în bisericile din Galatia sau pe unii trebuiau ca să meargă cu această scrisoare de la Ierusalim. Nu trebuia Pavel sau Barnaba sau Tit să citească scrisoarea de la Ierusalim, dar trebuia să o citească reprezentanții care au venit de acolo, ceea ce într-un fel ar da credibilitate tot mai mare. Pentru că, cu siguranță, dacă ținem cont de imaginația celor care erau oponenții lui Pavel din Corint, foarte ușor ar fi spus, da, de unde știm dacă scrisoarea de unde? De la Ierusalim. O să duc Pavel undeva sub un copac și o tâcluit-o acolo și a venit cu scrisoarea și mare scrisoare de la Ierusalim. Dar atunci când au venit oameni de la Ierusalim, pentru că atunci nu erau lucrurile de azi, tehnologia de azi, ca să poți să afli de la Ierusalim scrisoarea sau nu de la Ierusalim. Deși, cum am văzut în multe situații, cu toată tehnologia de astăzi să ajunge ca să înșeli. Mi se pare că o jumătate de an în urmă citeam despre felul și modul cum niște înșelători dați pretinși misionari, nu știu pe unii au înșelat Asociația Bisericilor Române din America și din Canada și baptistă și penticostală și sute de mii de dolari au trimis ca să-i susțină, trimiteau imagini cum sunt torturați în niște țări, chipurile din Africa, cum sunt bătuți de poliție, cum stau în spital, dar toate au fost filmate și înscenate în România din niște excroci care au reușit până la urmă ca să facă lucrul ăsta, ținând cont și de tehnologia care este astăzi. Dar și mai simplu a fost cazul că noi am trecut chiar ca și biserică prin experiența asta. Au venit cineva cu proiecte din Moldova, dar eu aveam scrisoare de la frații de la Uniunii Atenționare și i-am spus, îmi pare rău, dar uite care este informația. Și au ieșit de la noi din biserică și au mers la frații ruși alături. Aceea i-au primit, el a prezentat proiectul, a făcut strângeri, le-a dat banii. Și luni mă sună păstorul rus și mă întreabă dacă îl știu și dacă cunosc așa persoană, știu și cunosc. Ei bine, dar ei au fost la noi și când i-am spus ceea ce era scris în scrisoarea de la... Ei, ce putem să facem? Deja am dat banii. Deci puteai să faci foarte simplu, să mă suni...
Bugriov,
da, exact. Puteai să mă suni atunci pentru că aveai numărul, dar puteai să faci cercetări. Merg de multe ori oamenii și cred în lucrurile pe nume și este bine ca să ai încredere, dar de multe ori se întâmplă că lucrurile scapă de sub control. Aici avem, așa cum am zis, trei argumente mari pe care Pavel are grijă să le asigure. Unu, scrisoarea, a doilea, cazul lui Tit și a treilea, echipa de frați din Ierusalim care merg împreună cu el. Uitați-vă, spune în Faptele Apostolilor. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el. Și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Eu nu știu care este părerea voastră. Eu știu că unii socot cu Pavel nu greșit niciodată. Dar eu îmi permit să vă spun că mie mi se pare că Pavel aici cu Timotei o greșit. Atunci când face acest pas și se lasă foarte ușor influențat de aceia iudei. Pentru că observați, el vine și spune că l-am tăiat împrejur, nu din cauza că ei erau convinți de lucrul ăsta. El vine și spune că l-am tăiat împrejur din pricina cui? Iudeilor. Acum este interesant, Pavel pe Timotei îl taie împrejur din pricina evreilor sau a iudeilor. Când merge vorba despre Tit, Pavel nu mai vrea ca să-l taie împrejur. Și nu mai vrea pe nimeni dintre neamuri să-i taie împrejur. Și apare întrebarea, din ce cauză s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum spuneam, foarte ușor opozanța lui Pavel ar fi venit și ar fi spus, dar cum așa, Pavel, de asta e o leacă? Și s-a schimbat Evanghelia, s-a schimbat credința ta, din ce cauză pe unul taie împrejur și pe altul și nu taie împrejur? Cum credeți, din ce cauză Pavel pe unul taie și pe unul nu taie? Eu știu că dacă merge pe ideea că Pavel nu a greșit niciodată, atunci încercăm să găsim anumite scuze pentru Pavel legat că pe Timotei îl taie, dar pe Tit nu. Dar a spus aici Anatolul și eu de acord cu el. Pavel a învățat și lecția. Pavel a înțeles că atunci când cedează în fața iudeilor, de dragul lor, și eu cred că Pavel aici când cedează în dreptul lui Timotei, cedează tocmai din cauza la ceea ce spunea el în 1 Corinteni. Toată ce spune el aici. Cu cei ce sunt fără legii, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte din ea. Și Pavel vine și spune la un moment dat, dacă pentru frații dintre iudei, ca să-i câștigi pentru Hristos, așa de importantă este tăierea împrejur, cedez la acest principiu și de dragul vestirii Evangheliei, de dragul ca ei să primească mântuirea, ce fac? Îl taie împrejur pe Timotei, odată ce îi spoticnesc în asta. Și asta îi împiedică ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Când merge vorba însă despre cazul cu Tit, aici accentele și lucrurile sunt total diferite. Acum nu mai merge vorba despre ascultarea de lege ca și o piedică în a primi mântuirea. Și aici lucrurile sunt cu totul altceva. Deci dacă ar fi, care este lucru practic pe care putem să-l învățăm de aici? Avem două situații asemănătoare, dar în contexte diferite. Și ele sunt tratate și rezolvate de Pavel foarte diferit. Atunci când merge vorba de evangelizare, atunci când merge vorba despre primirea cuvântului lui Dumnezeu, atunci când merge vorba despre niște bebeluși sau despre niște frați slavi, Pavel vine și spune că este nevoie de cedare, renunțare, de dragul ca ei să fie mântuiți și de dragul ca ei să crească. Dar în contextul nostru, Pavel vine și spune, dar când avem de-a facere cu frații mincinoși, încăpățânați, niciun fel de cedare sau compromis. Pentru că observați, în cazul cu Timotei, mergea vorba despre tăierea împrejur ca și piedică pentru mântuirea altora. În cazul cu Tit, merge vorba despre tăierea împrejur cu privire la mântuirea cui? A mea. Pavel îl taie pe Timotei împrejur ca alții să poată să fie mântuiți. Însă evreii, iudeii au susținut lucrul ăsta și vin și spun, nu, tăierea împrejur nu este pentru ca să cedeți ceva ca oamenii să vină la Hristos, dar tăierea împrejur este ca tu să ajungi ca să fii mântuit. Și când se schimbă astfel accentele și Pavel schimbă total diferit, pentru că dacă se spune el, direct în versetul 4, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi. În cazul cu Timotei, el îl taie împrejur din cauza acelor care se poticneau în această problemă. Așa cum spuneam, prunci în Hristos. Dar aici nu mai avem prunci în Hristos. Aici avem frați mincinoși. Furisați și strecurați printre noi. De ce eu cred că noi trebuie să înțelegem? Pentru că noi de multe ori încercăm ca să aplicăm și încercăm să spunem că trebuiește ca toate situațiile să fie tratate la fel. Toți oamenii trebuie să fie tratați la fel. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Din cauza cuvântului Dumnezeu vine și ne spune că dintre darurile pe care Dumnezeu ni le dă, ca și copilul Dumnezeu, este și deosebirea duhurilor. Și când merge vorba despre deosebirea duhurilor, nu de a merge pe drum și de a vedea acela e duh bun sau acela e duh rău. Merge vorba despre intenția Duhului din oamenii cu care noi ne întâlnim. Cred că fiecare din experiența voastră, eu nu odată și nu un caz pot să vă aduc, în care este foarte bine și se vede foarte bine când un om vine cu un duh smerit, ca și un bebeluș, că se potecnește în ceva și îl vezi că are probleme și are nevoie ca să fie călăuzit, să fie îndrumat, să fie iluminat și dacă nu reușești într-o discuție, în două, în trei, este bine ca să cedezi de la tine ca să-l câștigi pe el pentru Hristos. Dar este total o altă situație. Atunci când ai de-a face cu un frate mincinos, cum zice Pavel, sau cum îi zic eu, unul încăpățânat, care nu-l interesează nici ceea ce simți, nici ceea ce crezi, nu-l interesează nimic, pentru că e mincinos. Pentru că așa cum spune el aici, Pavel este furișat și este strecurat printre noi. În alt context, cum Dumnezeu vine și spune despre astfel de oameni că sunt lupi îmbrăcați în haine de oi. Și este bine, așa cum am spus, ca să înțelegem în ce situație, cu cine avem de-a face, ca să putem să vedem care este acul pentru cojoc. Dacă acul pentru cojoc e cedare, pentru a-l câștiga pentru Hristos, cedem. Dar dacă acul pentru cojoc este mustrare și niciun fel de cedare, atunci lucrurile stau cu totul altfel. El vine aici și spune că s-au strecurat între noi ca să pândească ce? Slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus. Cu gândul să ne aducă la robie. Să ne pândească sau să ne spioneze, vine Pavel aici și spune. Și asta era scopul pretențiilor prietenii sau pretențiilor într-un fel infiltrări. Ei erau geloși pentru slobozenia pe care o aveau neamul. Și vreau să vă spun că și astăzi majoritatea oamenilor care sunt influențați și cred că mântuirea este prin fapte sunt geloși pe fiecare dintre noi. E clar, dacă nu cumva și cineva dintre noi crede că până la urmă mântuirea e prin fapte. Din ce cauza cei care cred că mântuirea e prin fapte sunt geloși pe cei care nu cred lucrul ăsta? Din cauza că ei se chinui. Închipuiți-vă unul care credea că ca să fie mântuit trebuie să-și ia toată viața pe un stâlp. Pentru că cunoaște istoria astfel de om. Așa își duce stâlpnicul. Pentru că el a înțeles la un moment dat că trebuie să supună viața la ceva ca să ajungă, ca să fie mântuit. Și el a descoperit că trebuie să îngroape pământul în stâlp de vreo 7 metri înălțime și să trăiască toată viața pe stâlpul cealaltă, ca să ajungă mântuit. Și acum închipuiți-vă că omul acela se întâlnește cu mine și eu zic, și eu sunt mântuit. Dar el nu trebuie să trăiesc pe stâlp. Eu pot să merg pe jos, eu pot să mă duc la restaurant, eu pot să mă duc să am vacanță cu familia, eu pot să mă duc să bat mingea, eu pot să mă duc să laud pe Dumnezeu, eu pot să mă duc să lucrez, eu pot să fac tot ceea ce mă sunt liber ca să fac, pentru că în Hristos sunt liber. Ce ați zis acela? Ați fi gelos pe mine sau nu? Cu siguranță că ați fi gelos. Iudeii, trebuie să înțelegeți, care erau pentru legi, erau geloși pentru ceilalți. Din ce cauză? Cum adică și eu și el să fie mântuit? Exact așa cei din pilda pe care a spunea Domnul Iisus. Cum adică? Noi am lucrat atât ziua, dar el a lucrat numai un ceas. Și când la urmă și el și eu aceeași plată, nu este corect lucrul ăsta. Eu am auzit chiar credincioși, discutam cu unii și spuneam, frate Ion, dar eu nu vreau lucrul ăsta, eu nu sunt de acord. Cineva toată viața îl slujește pe Dumnezeu și lucrează, dar cineva pe platul de moarte, toată viața o curvit și o băut și o făcut cu tare și cu tare lucru. Și înainte de moarte, spune o rugăciune acolo, a venit un păstor și l-a vizitat și-i mântuit și el. Dar nu-i drept lucrul ăsta. Vă se pare drept sau nu drept? Dar sincer, nu-i drept. Nu-i drept, zicem noi, ca și oameni. Pentru că îți pare că nu-i drept. De ce e așa? Oamenii din pilda Domnului Iisus, când au zis că nu-i drept, au avut dreptate, omenește, nu-i drept. Ce-ar zice dacă ne-am dus și ar face aceeași lucrare? Știu, să ziceau frații înainte să tăiau lemne în Sibiria. Cineva se duce și taie acolo lemne 3 luni, cineva taie acolo lemne 3 zile. Și la urmă câți bani de la unul îi dă și la celălalt. Și cât lemne de la unul, atât lemne îi dă și la celălalt. Ce-ar zice, e drept sau nu-i drept? Nu-i drept. Asta este problema, pentru că noi gândim lucrurile în felul și modul în care noi le înțelegem. De aceea și în textul nostru mai departe, Pavel când vine și spune că când merge vorba despre adevărul lui Dumnezeu, nu trebuiește să ne uităm și scântărim noi, adevărul lui Dumnezeu e adevăr sau nu e adevăr? Dacă e adevărul lui Dumnezeu, e adevăr. Chiar dacă logica noastră și felul cum noi înțelegem lucrurile nu corespunde cu ceea ce Dumnezeu face, lucrul ăsta n-ar trebui ca să ne afecteze. E bine și spune că ei ne pândesc sau încearcă să ne spioneze sinceritatea sau slobozenia noastră ca să ne întoarcă înapoi la robie. Vedeți, poți să observi pe un om și poți să-l pândești pe un om. La un moment dat, Pavel spunea despre niște iudei următorul lucru. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și credeau scripturile, sau citeau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Încurajează Pavel lucrul ăsta sau nu-l încurajează? Cu siguranță că îl încurajează. Dar când merge vorba despre cei care stau și pândesc slobozenia, Pavel nu mai vine și spune că este bine și de azi înainte toți să pădim slobozenia unul la altul. Dar este adevărat. Petru la un moment dat vine și spune, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de faptele voastre. Așa zice. Uitați ce spune el. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala din nădejdea care este în voi. Foarte simplu și foarte direct. Noi nu ne-am supus, nu ne-am potrivit lor nici o clipă, măcar pentru că adevărul Evangheliei să rămână în voi. Deci Pavel vine și spune că nu ne-am lăsat influențați, n-am schimbat nimic, n-am ajustat sau n-am acordat nimic din ceea ce învățăm din Evanghelia pe care o predicăm noi legat de pretențiile și de așteptările lor. Ceea ce ne demonstrează încă o dată ceea ce spuneam. Ei nu cedează nimic când merge vorba despre acești oameni, pentru că mergea vorba să ceteze însăși ceea ce era cel mai important sau esența Evangheliei. Ceea ce sunt socotiți ca fiind ceva, oricine ar fi ei, nu-mi pasă, spune el. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor acestora, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Deci e bine și spune că cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, oricine ar fi fost ei, nu-mi pasă. La prima vedere s-ar părea că aici Pavel arată dezaprobare și arată disrespect față de apostolii cei de la Ierusalim. Dar nu lucrul ăsta Pavel aici vrea ca să îl spună. Este foarte clar. El vine și zice, oricine n-ar fi fost ei. Și scopul acestei paranteze pe care o face el aici este ca să le aduc aminte că subiectul care Pavel îl discută nu este importanța apostolilor, ci importanța Evangheliei. Pavel ar apărea într-un fel cam obraznic în purtare față de apostolii de la Ierusalim prin această afirmație, dacă Pavel ar discuta și tema pe care o discută Pavel ar fi care este autoritatea și importanța apostolilor în Biserica de Ierusalim și influența lor asupra tuturor bisericilor. Dacă Pavel ar discuta tema asta și ar fi spus afirmația asta, atunci cu siguranță Pavel ar fi arătat urât, nu? Pentru că ar fi arătat cel puțin fără respect și fără bun simț față de cei oameni. Dar tema pe care Pavel o discută aici nu este care este atitudinea lui și care este poziția apostolilor sau acei oameni care erau acolo, ci este problema Evangheliei sau problema învățăturilor. Dar ce spune el la un moment dat? Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o Evanghelie, și așa putem spune, și chiar dacă Petru sau Iacov sau Ioan de la Ierusalim ar veni și ar predica o altă Evanghelie, s-ar putea și nu puteți să-i punem aici. Putem sau nu putem? Sigur că putem. Deci, cum spuneam, Pavel nu vrea să arate foarte dur și fără bun simț și nu dă nume aici, ci zice foarte clar, el, dacă ar veni echipa lui sau un înger din cer. Din cauza, cum spuneam mai înainte, personalitatea unui om, chiar și slujba, funcția, poziția, titlul pe care îl are din punct de vedere religios, nu este și nu poate să fie egalat cu însemnătatea adevărului. Pavel nu scade din importanța apostolii, ci Pavel se străduiește să lămurească faptul că poziția lor și slujba lor nu le dă dreptul ca să hotărască ceea ce Dumnezeu a hotărât, și anume cum un om poate ca să fie mântuit. Și asta eu cred că fiecare dintre noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Oricine nu ne-am crede, oricine n-am ajunge în viață, oricine n-am fi, merge vorba despre lucrare, păstor, prezbiter, episcop, papă, oricine n-ai ajunge, marele apostol Iacov, marele apostol Pavel, el vine și spune foarte clar, faptul că ai ajuns cineva nu îți dă dreptul ca să schimbi ceea ce nu tu ai hotărât, și anume felul sau modul în care Dumnezeu a hotărât ca să mântuiască omenirea. Fie că merge vorba despre iudei, fie că merge vorba despre neamuri. Și le aduce acest citat că Dumnezeu nu ține cont de fața oamenilor. Sau Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor. Și iarăși, prin asta Pavel nu vine și zice că nu trebuie să ai respect, că nu trebuie ești ca să ascurs în alte domenii de cei care sunt puși într-un fel ca să cărmuiască sau care să conducă, ca să dirigeze lucrarea lui Dumnezeu. Dar eu nu odată am auzit la întâlniri, în mod deosebit atunci când se întâlneau mai mulți păstori cu conducerea uniunii, ca cineva să facă replică unui coleg de alături, cum de poți să-ți permiți să întrechi așa ceva pe episcop? Sau cum de ți-ai permis să confrunți conducerea? Puteți ne permite să întrebăm și să confruntăm sau nu? Unii zic că da, alții zic că nu. Și eu cred că sunt greșiți. El vine și zice mai departe că nu mi-au adăugat nimic la Evanghelia pe care am predicat-o. Din ce cauză spuneam și data trecută, pentru că are aceeași sursă, Pavel primește Evanghelia de la Domnul Iisus așa ca și ucenicii. Ba, dimpotrivă, când au văzut că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, deci vedem această diferență și unii văd aici, a, vezi, Pavel vine și zice Evanghelia lui Petru și Evanghelia cui? Lui Pavel. Totuși, până la urmă, câte Evanghelii? Una sau două? Vă zic, cui îi convine, poate să-și ciucească versetul ăsta, zic, până la urmă, totuși, câte sunt? Sunt două. Mie Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, deci o Evanghelie, lui Petru Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, deci o altă Evanghelie. Nu merge vorba aici de două Evanghelii, ci merge vorba despre două categorii de oameni cărora le s-a adresat aceeași Evanghelie. Prima categorie este evreii, cei tăiați împrejur, a doilea sunt naimurile, cei care nu erau tăiați împrejur. Pavel aici adevărat spune despre două feluri de ascultători a aceleiași Evanghelii. Nu despre două evanghelii care împart oamenii în două categorii de ascultători. că cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Cu alte cuvinte vine și spune, dacă lucrarea lui Petru îl face pe el ca să-l acceptați într-un fel ca și apostol, aceeași lucrare pe care o face el cu iudei, o fac și eu unde? Cu neamurilor. Deci cauză pe Petru îl acceptați, dar pe mine ce? Nu. Aceeași Evanghelie, aceeași lucrare, aceeași sursă. Cel ce l-a făcut pe Petru, acela m-a făcut și pe mine. Atunci Pavel, ca și cum i-a întrebat, spuneți-vă rog totuși, până la urmă, care e diferența? Aceeași sursă, aceeași Evanghelie, diferența este că unul predică la iudei și altul predică la neamuri. Care este diferența între noi? Plus de asta spuneam că nu întâmplător Pavel folosește numele lui Iacov. Era Iacov apostol sau nu era Iacov apostol, fratele Domnului Iisus? Da, dar dacă mergem pe ideea apostolilor, persoanele care au stat în prezența Domnului Iisus, care au mers în lucrare cu el, Iacov nu a fost acolo, frate Domnului Iisus. Deci aia, în lista celor 12 apostoli, pe Iacov nu-l găsim. Cum nu-l găsim nici pe cine? Nici pe Pavel. Și atunci Pavel își spune, dacă Iacov, care nu face parte dintre apostoli, după cum spuneți voi, nu dintre cei 12, ajunge ca să fie cap de listă a liderilor din biserica din Ierusalim. Exact același lucru poate se întâmple și cu mine. Și când au cunoscut harul care fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, i-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire. Merge vorba despre o practică care era atunci, să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Deci care este sfatul pe care îl dă acei de la Ierusalim lui Pavel și la echipa lui când merg de acolo? Cred că am văzut că au grijă ca să scrie o scrisoare, să lămurească lucrurile, să trimită pe câțiva oameni care să facă lucrurile astea, dar și scrisorile și acel grup reprezentativ de la Ierusalim erau pentru ceilalți. Dar când mi-e vorba despre Pavel și echipa lui, care este însărcinarea pe care o dă cei de la Ierusalim? Îi zic să ducă să mai verifice încă o dată Evanghelia. Iisus zic un lucru foarte interesant. Posibil că nimeni nu s-ar fi așteptat la ceea ce îi spun acei de la Ierusalim lui Pavel și la echipa lui. Care este? Ne-au spus numai să ne aducem aminte de sărași. Și nu de mult am mers împreună prin 2 Corinteni, capitolul 8. Și am discutat acolo foarte mult și am văzut foarte mult intenția și dorința lui Pavel de a ține la acest lucru. Spuneam că Pavel, după această întâlnire, merge prin bisericile dintre neamuri și îi provoacă ca să meargă la ascultare față de această solicitare din partea la cei din Iudeia și mulțumit la cei la Ierusalim. Istoric spuneam că este o perioadă în care se confruntă cu foamete și era o sărăcie foarte mare în Iudeia și în Ierusalim. Și posibil că, cu siguranță, din discuția pe care au avut-o acei din Ierusalim cu echipa lui Pavel, și-o dat seama când Pavel a vorbit despre viața la cei care trăiau cel puțin în Corinteni. Și frații de la Ierusalim și-o dat seama că bisericile din neamuri ar putea ce să facă. Să ajute. Sau așa cum îi spun Dumnezeu, să sâmbtă cu aceia de acolo. Acum, foarte mulți comentatori susțin ideea asta și eu sunt de acord cu ea. Mie mi se pare că atât Pavel, cât și cei din Ierusalim au văzut că aceasta este o ocazie foarte bună ca bisericile dintre neamuri și bisericile din Iudeia și dintre evrei de la Ierusalim să devină cum? Una, sau să devină mai aproape. Faptul că aceștia trec prin probleme și faptul că ceilalți care sunt dintre neamuri și aceștia, unii dintre ei îi socotni frați, fac strângeri și îi ajută. Eu cred că atât acei de la Ierusalim, cât și Pavel și echipa lui s-au gândit că lucrul ăsta să-i apropie. Și apropie. Spuneam și noi avem proverbul ăsta care spune că prietenul bun la nevoie să cunoaște. Sau în situația asta am putea să zicem frații adevărați la nevoie să cunosc. Pentru că este una să le spui noi credem aceeași Evanghelie, noi slujim același Dumnezeu și așa mai departe. Dar este cu totul alta când îi demonstrezi lucrul ăsta. Și când arăți prin fapte concrete. De aceea, eu cred că, ținând cont și acum ajungând și văzând de unde pornește ideea cu privire la strângerea de ajutoare, cred că acum și nouă ne este mult mai clar din ce cauză Pavel așa de tare insista și așa de tare se supără la momentul acela din Corint, care cu o an în urmă, ce-o zis? Și-o promis. Noi am să facem, noi am să strângem și trece un an de zile și ei n-au făcut nimic. Și lucrul ăsta îl deranjează pe Pavel. Din cauza că, cum spuneam, închipuiți-vă, stau fariseii convertiți la creștinism în biserica din Ierusalim și vine, eu știu, fura sau vagonul cu ajutoare și scrie acolo biserica din Corint. Vine alt cec, donații de la biserica din Tesalonic. Vine alt cec de la bisericile Galatiei. Toate erau de unde? De la neamuri. Și cu siguranță că locul ăsta trebuia să-i provoace pe fiecare să-și pună întrebarea ce au făcut pe oamenii ăștia? Dacă nu doar dragostea pe care o au față de Hristos și față de cei care formăm trupul Lui ca să meargă la locul ăsta și la jertfa asta. De ce El vine și zice și cu asta încheie versetul 10 și chiar așa am și căutat să fac. Ne oprim aici și sperăm cu ajutorul Dumnezeu să mergem mai departe duminica viitoare și să încheiem cu prima parte legată de clarificările personale pe care Pavel le face și apoi să trecem la doctrină, la ceva, sper eu, mai interesant, mai provocativ pentru fiecare dintre noi. Cum haideți să-L lăudăm pe Domnul împreună, înainte ca să încheiem.